Par laimi šogad kritiskās masas brauciens ir beidzies bez cietušajiem un bojā gājušajiem. Zināmā mērā varbūt par to ir jāpateicis arī tam, ka ir brīvdiena un līdz ar to uz ceļiem bija mazāk autovadītāju. Tomēr brauciena laikā policija saņēma vairākus zvanus no iedzīvotājiem par to, ka atsevišķi velosipēdisti tomēr neievēro ceļu satiksmes noteikumus, piemēram, brauc pie sarkanās gaismas, taču jāuzsver, ka ceļu policisti pirms brauciena visus šos brauciena dalībniekus brīdināja, ka nu tomēr ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Bet nu par laimi šie atsevišķie incidenti beidzās bez traģiskām sakām. Brauciena sākumā, izbraucot no Dēls teātra, tie bija aptuveni 1000 dalībnieku, bet nu, droši vien, ka brauciena vidū tad pievienojās vairāk.